Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs gaviļu svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Jāņa 16. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saviem mācekļiem saka šos vārdus. Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet. Un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā. Kas tas ir, ko viņš mums saka? Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet. Un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Un es aizeju pie tēva. Viņi sacīja, kas tas ir vēl brīdi? Mēs nesaprotam, ko viņš saka. Jēzus, zinādams, ka tie grib viņu izjautāt, tiem sacīja. Vai jūs izjautājat citu tādēļ, ka es esmu jums sacījis vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža mani atkal skatīsiet? Patiesi, patiesi es jums saku. Jūs raudāsiet un sērosit, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt. Bet kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras, aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Āmen. Dievs svētais gars, tu dievišķais spēka, tu gudrības, tu iepriecinātājs un padoma devējs. Tevi lūdzam, atver mums Jēzus vārdus, un ka mūsu sirdis atver šiem vārdiem pretī, ka mēs tos uzņemam, ar tiem stiprināmies, ar tiem dzīvojam un dzīvībā ieejam. Palīdzi mums, Kungs, Tavu vārdu patiesību atzīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mācekļu lielais jautājums droši vien tanī pēdējā naktī, kad Jēzus vēl bija kopā ar tiem, bija apmēram tāds. Kāpēc gan tagad, kad viņš ir vistuvāk, kā viņiem šķita panākumiem, kad visa Jeruzāleme bija izgājis viņam pretī, kur ļaudis uzgavilēja un sauca Ozianna Dāvida dēlam, kur viņš kā ķēniņš nāca pie savas tautas, un kur pat viņa ienaidnieki visi no malas skatīdamies cits citam sacīja, redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ, jūs tur neko nevarat darīt. Kāpēc tieši, kad šķiet, panākuma un uzvara ir tik tuvu, Jēzus runā par savu krustu. Runā par savām ciešanām. Un tajā pašā laikā runā par prieku, kas seko šīm ciešanām. Šī liturģiskā gada svētdiena tiek saukta par gaviļu svētdienu. Nevis tādu gaviļu, kas mums šai pasaulē reizēm gadās, kur mēs saņemam ko priecīgu, ko iekārotu, priecājamies un gavilējam par to, kas tīkams mūsu miesai un mūsu prātam, bet šī svētdiena runā par īpašām gavilēm, par tām mūžīgajām, kas nāks pēc šī laika īsā ciešanu brīža. Īstās gavilis, kur bēdas tiks pārvērstas priekā un gavilēs. Tā nu mūsu kungs un pestītājs saka mācekļiem kādus viņiem vēl nesaprotamus vārdus. Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Mācekļi saprot, ka šie vārdi, kas izteikti vienā īsā teikumā, ietver sevī ļoti daudz. Tas skar viņu dzīvi, viņi to jūt, tikai vēl nesaprot, ko šie vārdi nozīmē. Kur pestītājs pirms savām krusta ciešanām vienas no pēdējiem vārdiem saka šos. Viņš ir pie viņiem pēdējos mirkļus. Viņš vēl uz tiem runās savus pēdējos vārdus. Un tad viņi redzēs viņu sagūstītu, apsmietu, apmēdītu, šaustītu, krustā piesistu. Nonāvētu. Viņu acis vairs neredzēs savu kungu. Viņi nesaprot, kāpēc tam tā jānotiek. Kāpēc nevarēja tā, kā cilvēki to var saprast. Vai tad viņš, turpinādams to slavas ceļu, kur viņam itin kā visas durvis bija atvērušās? Vai viņš nebūtu varējis cilvēkiem daudz laba dot un darīt? Kā viņš to iepriekš bija darījis, kā viņš to iepriekš bija rādījis, slimos dziedinādams, izsalkušos paēdinādams, iepriecinādams noskumušos. Bet tie, kas bija uzmanīgi lasījuši veco derību un tos vārdus, ko arī mēs šodien dzirdējām no pravieša Jesajas grāmatas 42. Nodaļas, kur Dievs tas kungs aicina savus ļaudis, dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Visiepriekš sacītais ir pagājis. Tagad es darīšu jaunas lietas, un pirms es tās darīšu, es jums tās atklāju. Un tad ir neparasti vārdi, kur tas kungs celsies pret visiem augstajiem kalniem, pret visiem augiem, kas aug un zaļo. Viņš to visu izpostīs. Viņa spēks būs liels. Un kādi dīvaini vārdi. Viņš saka, es vaimanāšu kā dzemdētāja un stenēšu un pūtīšu. Un tad viņš saka, un tad aklie tiks vadīti pa ceļiem, ko tie nezināja. Tad Dieva žēlastība tiks dota viņa tautai. Kāpēc visu, kas šķiet derīgs, kas šķiet dzīvības pilns, kam ir nākotne, tā vajadzētu nopostīt? Un tad to, kas šķiet mazs un necils, dziedināt, saulē celt, Dieva žēlastību atklāt pie šiem ļaudīm, jo grēki ir piedoti. Vainas ir apklātas. Redziet, tur mācekļiem ir jāmācās Kristus krusts. Nekas, kas šai pasaulē nenes Kristus krusta zīmi, tam nav nākotnes. Nekas neieies gavilēs no tā, ka šai pasaulē pats par sevi šķiet labs, paliekams, iekārojams, tas viss būs nopostīts. Kāpēc? Tāpēc, ka tāda ir šīs pasaules būtība, grēka izēsta. Un tikai tur, kur kungs ir nonāvējis un darījis dzīvu, kur kā mēs to šodien dzirdējām jaunās derības lasījumā no Apustuļi Pāvila otrās vēstules korintiešiem. Tas, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Mācekļiem ir jāmācās, ka ceļš uz laimi un prieku nav tur, kur pasauli redz laimi un prieku. Ka ceļš uz patiesu Dieva laimi un prieku ir sekojot Kristum, kur viņš ir sacījis, ja kas grib man sekot, lai ņem savu krustu un lai seko man. Kas negrib šo ceļu iet, tam nav nākotnes. Ne jau tāpēc, ka Dievs negribētu dot nākotni, bet tāpēc, ka pasaulē grēks ir tā ieēdies, ka viņu nevar citādi izdeldēt, kā tikai ar Kristus krusta nāvi. Un tie, kuri līdz ar Kristu ir miruši, tikai tie var tapt par jaunu radījumu. Cik brīnišķīgi kungs to skaidro un māca. Kad mācekļi neziņā, viņi saka, kas tas ir vēl brīdi, mēs nesaprotam, ko viņš saka. Tie neuzdrošinās viņam jautāt, bet viņš zinādams, ko tie savā starpā spriež. Tiem saka, patiesi es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāt. Bet kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Kristu dzimst jauna pasaule. Šos vārdus viņš runā gan par sevi, gan par tiem, kas viņam seko. Viņš atstājas debesu godību un sagaidāmā prieka un godības vietā un mūžīgā prieka un godības dēļ. Mūsu mūžīgā prieka, mūsu mūžīgās godības dēļ. Viņš nebēdādams par bēdām, ir pats sevi nodevis, lai mēs dzīvotu. Tas ir viņa darbs, ko viņš salīdzina ar jaunas pasaules, ar jauna cilvēka dzimšanu. Apustulis Pāvils pieskardamies šim notikumam, viņš saka, Ja arī mēs Kristu pēc miesas esam pazinuši, tad tagad vairs nepazīstam. Caur savu nāvi ar augšām celšanos dzīvību un neiznīcību godā vesdams, viņš tapis tik ļoti cits, ka viņu var saukt par citu. Jauna pasaule viņā dzimusi, vecā līdz ar viņu krustās isto ir mirusi. Jaunā ir nākus šai pasaulē. Kad pestītājs runā par mazo brīdi, kur mācekļi viņu vēl redzēs, un tad atkal, kad viņi būs kādu laiku viņu pazaudējuši, viņi vairs neredzēs un nedzirdēs viņu, ka viņš atkal stāsies viņu vidū. Protams, mēs saprotam, ka vispirms viņš runā par savu nāvu un augšām celšanos. Viņš runā par to prieku, kas bija mācekļiem tad, kad viņi ieraudzīja Kristu dzīvu. No kapa cēlušos, spēka pilnu, tik pilnu, ka katrs, kas viņam pieskārās, tapa patiesā dzīvības spēka pilns. Jā, tas bija īsts prieka brīdis. Un tomēr šis Īsais prieka brīdis, kas bija mācekļiem pēc augšām celšanās, neturpinājās ilgi. Tas, ko pestītājs viņiem tālāk sacīja, jūs raudāsit un sērosiet, bet pasauli priecāsies, jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Tas nebija sacīts tikai par tām trim dienām, kur pestītājs tika krustās sis un augšām cēlās. Bet tas bija attiecināts uz visu viņu mūžu. Mēs lasām apustuļi Pētera vēstulē. Slavēts, lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Redziet, ir dzimusi jauna pasaule. Ticīgie caur Kristus augšām celšanos ticībā ir atzimuši, tapuši par jaunu radījumu. Viņi ir augšām celti dzīvai cerībai, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, raksta apustulis, kuri tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz siesdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos. To raksta apustulis Pēteris. Viņam kungs bija atklājis, kāds būs viņa dzīves ceļš. Pēc īsā tikšanās brīža ar augšām celto kungu, viņam vēl daudzi, jo daudzi gadi bija jādzīvo. Ar bēdām, skumjām, izbailēm, kur pasauli līksmojās un priecājās. Šī paciešana un pārbaudījuma. Viņš jau zināja no kunga, kas viņu sagaida, kādā nāvē viņš mirs, apliecinādams savu kungu. Un ko viņš par to visu saka? Īsu brīdi, mazliet, tagad mazliet noskumdināti, tagad mazliet apbēdināti savos pārbaudījumos, ja tā vajag, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz sildanāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Šeit apustulis rāda, ka viņš ir mācījies kunga vārdus. Kā arī kristīgā cilvēka ciešanas un pārbaudījumi šajā pasaulē ir ārkārtīga svētība. Tāpat kā pestītājs runā par savām ciešanām un visām mūsu ciešanām un pārbaudījumiem un sāpēm un izbailēm, kā jēgpilnām, kā vajadzīgām, kā svētīgām, kā tādām, kas nes augļus. Viņš salīdzina šīs ciešanas ar sievu, kura stunda ir atnākusi. Ir sākušās dzemdību sāpes. Neviens viņai nevar palīdzēt šajās sāpēs. Pat ja visas pasaules sievietes mēģinātu viņai palīdzēt un vecmātes un ārsti, tās ir sāpes, ko viņa var izciest tikai pati. Neviens nevar viņas vietā to darīt. Tāpat arī Kristus vietā neviens nevarēja izciest tās ciešanas, kas viņam par mūsu grēkiem bija jāizcieš. Un neviens mūsu vietā nevar izciest to, kas mums nāk par labu mūžīgajām gavilēm un mūžīgajai dzīvībai. Ir jātop tam jaunajam radījumam. Viņam jātop, kur viņš jau ir tapis un atzemdināts savu Kristus augšām celšanos. Viņam ir jātop pilnīgam. Apustulis Pēteris par to runā. Viņš saka, lai jūsu pārbaudītā ticība būtu teicama, slavējama. Arī par mūsu kungu ir sacīts, ka tad, kad viņš savās miesas dienās ar asarām daudz lūkšanu raidīja uz to, kas viņu varēja atbrīvot no ciešanām, kad Dievs bija nolēmis viņu, mūsu pestīšanas iesācēju, ciešanās darīt pilnīgu. Tā arī mēs, mūsu pārbaudītā ticība, ciešanās un pārbaudījumos tiek darīta pilnīga. Nevelti apustuļi to tā māca un atkārto. To māca nevien apustulis Pēteris, bet arī apustulis Pāvils. Viņš saka, tā nu starp mums ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies ar cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien. Mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība uzticību Dievam, uzticība Dievam cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums ir dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Tur, kur pasaulē ciešanas un bēdas atņem visu, kas tā ir, kur šīs pasaules bēdas un ciešanas nāks ar šīs pasaules prieku un līksmības, tur ticīgajiem arī ciešanas, arī pārbaudījumi doti par svētību. Redziet, mīļie, un to ir jāapzinās katrai kristīgo ļaužu paudzei. Jābūt uz to gataviem. Mēs zinām, kādas ciešanas un pārbaudījumus piedzīvoja mūsu tēvi un tēvu tēvi. Turēdami ticību grūtajos bezdievības laikos, karos, posta laikos, kad dievnami tika izpostīti un slēgti. Viņiem bija daudz ko turēt. Mēs esam paudze, kas pēc izpostīšanas esam varējuši baudīt Dieva žēlastību atjaunodam izpostīto. Pieredzēdami, kā šī žēlastība, kas nāk no Kristus evaņģēlija, parāda savu spēku pie nabaga grēciniekiem, ka tiek pulcināti debesu ļaužu pulki šeit uz zemes. Mēs esam pieredzējuši mieru un labklājību. Vai tas ilgi tā vēl būs? Vai tikai šai draudzes un baznīcas atjaunošanai mēs esam aicināti? Mēs to nezinām. Bet mēs zinām gan vienu. Ka visticamāk pārbaudījumi būs. Būs ciešanas, būs skumjas, būs sāpes. Pienāks brīdis, es domāju, vēl mēs to piedzīvosim. Kad nebūs vairs tik mierīgi un mierpilni, kā ir šobrīd. Bet tai pašā laikā mēs arī tiekam mācīti, ka tam visam ir jēga un nozīme. Kā pestītājs to saka, patiesi, patiesi es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies, jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Redziet, kā pestītājs to saka. Ne jūsu labklājība pārtaps vēl lielākā labklājībā, ne jūsu prieks pārtaps vēl lielākā priekā, ne jūsu spēks pārtaps vēl lielākā spēkā, bet viņš saka, jūsu bēdas pārtaps priekā. Jūsu nespēks pārtaps spēkā. Jūsu kauns pārtaps godā. Jūsu nabadzība pārtaps bagātībā. Jūsu sāpes un asaras pārtaps gavilēs. Jo tas, kas šai pasaulē ir sāpes, bēdas un ciešanas, ir tas materiāls, no kura Dievs gatavo mums neiznīcīgu godību. Tikai mums ir jāmācās tas no apustuļiem. Ka tas, ko mēs šai pasaulē vadām, ir tikai īss brīdis. Viņš šķiet bēd pilns, skumš, piepildīts ar ciešanām. Bet mēs teicam sevi laimīgus un lepnus, kā arī visa šīs ciešanas veido mūsu nākamo laimi un godību un gaviles. Jo Kristus to ir solījis. Šī ziņā arī mēs šajā pasaulē esam līdzīgi tai Kristus pieminētajai sievietei, kurai pienācis zemdību brīdis. Tā ir noskumus un izbijusies. Viņa nevar atrast šai pasaulē nekādu palīgu. Šīm bēdām un ciešanām viņai pašai ir jāaiziet cauri. Tāpat arī mums pasauli neko nepalīdzēs. Viņas stunda ir klāt. Bet, kad viņa bērni ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras. Aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tad mēs pieredzēsim to, ka šeit jau pasaulē mēs esam ieņemti kā jauns radījums. Baznīcā, kā mātes miesās. Mēs veidojamies šajās miesās, ciešam, paciešam šaurību, daudz pārbaudījumus. Bet kad mēs piedzimsim, kad pasaulē būs nācis jauns cilvēks, mēs būsim piedzimuši mūžīgai dzīvībai, mūžīgai svētlaimei. Visas mūsu bēdas un skumjas būs prom un nost. Un mēs redzēsim, šīs bēdas un skumjas būs nevis prom un nost vien, bet pārvērstas mūžīgā un neizsakāmā godībā. Par to, mīļie, gavilējiet. Šī ir gaviļu svētdiena. To mūsu tēvi ir gribējuši mums saviem bērniem nodot, lai mēs būtu stipri un neuzvarami. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmeni.